Vážení diváci TV Zemědělec, vážení posluchači podcastu Zemědělec, tentokrát v diskuzi se zaměříme na roli biomasy z hlediska cyklu uhlíku a emisí. Pozvání do studia přijal pan Vojtěch Pospíšil z CZ Biom, vítám vás.
Děkuji za pozvání.
A pan Filip Mercel z České zemědělské univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych se tady zaměřila na roli biomasy. Jestli byste mohl přiblížit, jaký má význam, jaká je uhlíková neutralita a podobně.
Toho energetického pohledu, tak je vhodné si říct, jaké energetické zdroje vůbec na planetě Zemi máme. Dopadá nám sem, no vlastně planeta Země jako taková má v zásadě tři hlavní zdroje energie. Že jo, jednak nějakou geotermální energii ze zemského jádra, pak je to energie, která způsobená třeba pohybem měsíce a gravitačními silami, a pak je to energie slunce. Že jo, z energie slunce dopadající sluneční záření má zdaleka nejvyšší výkon, že jo. Odhaduje se někde 120 tisíc terawatt kontinuálního výkonu toho dopadajícího slunečního záření na Zemi. Že jo. Z toho pouze malý zlomek vlastně představuje energie využitá zelenými rostlinami pomocí fotosyntézy, kde ten výkon se odhaduje někdy mezi třeba 30 až 130 terawaty. V zásadě lze to zjednodušit a odhadnout někde okolo 100 terawatt. Takže to je takový jakoby celkový globální výkon fotosyntézy, biomasy zelených rostlin. No, ten princip samozřejmě tkví v tom, že rostliny nám vlastně transformují tu sluneční energii tím, že svým aparátem s těmi zelenými částmi rostlin nejvíce vlastně redukují oxidační stav uhlíku, který získávají z atmosféry z oxidu uhličitého, kde je v tom nejvyšším oxidačním stupni, a pomocí tedy slunečního záření a vody nám sníží oxidační stav a zabudují ten uhlík do organických sloučení. No, takže to je vlastně ten základní princip, kdy z toho oxidovaného stavu CO2 nám vytvoří nějakou organickou sloučeninu, typicky glukózu a samozřejmě další. No.
Mohl byste srovnat to s fosilními palivy, vlastně tenhle ten cyklus, jo, prostě to, co, jaké to má i výhody?
Ten uhlík samozřejmě je to stále uhlík, akorát v těch fosilních palivech, kam řadíme ropu, uhlí, zemní plyn, tak už byl uložen, sekvestrován, nezúčastňuje se nějakého koloběhu, pokud ho tedy nevytěžíme a nenavrátíme ho zpátky do atmosféry, že jo, typicky spalováním, což samozřejmě vede k zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře a s tím souvisejícími změnami klimatu. No, když to oproti tomu uhlíku v biomase, kde my považujeme biomasu za uhlíkově neutrální zdroj energie, a je to proto, protože ta biomasa, jak neustále roste, tak ukládá tu sluneční energii právě do toho redukovaného uhlíku. My ho vezmeme, tu energii získáme, ať spalováním nebo jinými procesy, a zoxidujeme ten fotosyntézou redukovaný uhlík zpátky na oxid uhličitý. A ten se nám kontinuálně zase zabudovává do vlastně rostlin. Takže můžeme považovat biomasu za uhlíkově neutrální, avšak tento koloběh je uhlíkově neutrální. Nicméně my, když pěstujeme biomasu, tak k tomu třeba používáme fosilní paliva.
Ano, přesně.
My, když sklízíme biomasu, tak používáme fosilní paliva. My, když ji zpracováváme a podobně. Takže tam je takový ten ďábel ukryt v detailu, že si musíme dávat pozor, jaké další energetické vstupy použijeme pro vlastně zpracování a využití té biomasy.
Takže vlastně, i když se využívá energeticky neutrální uhlíkově neutrální biomasa, takže může dojít k tomu, že vznikají další a další emise, že musíme dát pozor na to, aby vznikaly další emise tím, že s ní hýbeme, teda nezpracováváme a podobně.
Přesně tak. A taky pak může v extrémních případech docházet k takzvanému uhlíkovému dluhu, kdy dělo se to dříve, že jo, dneska už si na to dáváme pozor, ale řekněme, že například odlesníme nějakou oblast za účelem pěstování energetických plodin a začínáme mineralizovat půdní organická hmota, která samozřejmě emituje velké množství oxidu uhličitého, mineralizací vůbec přírodními jakoby procesy, a tam už pak dochází k nějakému uhlíkovému dluhu, protože my než za dobu, než napěstujeme tu energetickou biomasu a použijeme ji na nějaké jako umoření třeba spotřeby fosilních paliv, tak to trvá a takové dluhy emisní můžou být třeba na stovky let.
Pane Pospíšile, já bych se zeptala, teďko vlastně rezonují globální snahy o tom, o snižování emisí a podobně. Je to už ošetřeno nějakou legislativou, jakým způsobem, jak se to vůbec ubírá, tady ta situace?
Co se týče bioenergie za posledních let a legislativy k ní, zejména na té evropské úrovni, tak z hlediska toho našeho sektoru to nebyla úplně velká sláva. Spíše ta bioenergetika byla v roli takové defenzivy, kdy se na ní vlastně přilepovaly nové a nové regulace. Teďka vlastně například 21. května je konečný termín pro implementaci směrnice o obnovitelných zdrojích RED III. Minulý týden ve středu zrovna prošla poslanecké sněmovně v rámci legislativního balíčku RED III. A ta ukládá zase další a další víceméně povinnosti a regulaci na tu pevnou biomasu. Například z výkonu 20 MW primárního příkonu, kde se vlastně podléhá už certifikaci kritérií udržitelnosti a také výpočtu nebo úspory emisí skleníkových plynů těch novějších zařízení, tak ta hranice teďka spadne na 7,5 MW, čili dojde k rozšíření té povinnosti i na menší teplárny. S tím samozřejmě souvisí i jejich celý dodavatelský řetězec, který musí být také certifikovaný. A dále je to například zavedení nových nástrojů, jako je třeba kaskádové využití biomasy nebo průmyslová kulaťa, což je nový termín, který ve výsledku znamená to, že budou některé kategorie biomasy vyloučeny vlastně z podporovaných zdrojů. To znamená, že je bude moc energeticky využívat ten sektor, ale již nebude možné na ně třeba pobíjat provozní podporu ve formě zeleného bonusu. Takže to jsou takové věci, které v posledních letech, teďka vlastně dobíhá ta implementace té legislativy, která se vlastně lepí negativní slova smyslu na tu bioenergetiku, a my se snažíme hlavně o jako zmírnění těch negativních vlivů.
A jaké kategorie biomasy by měly být vyloučeny teda třeba? Protože tady jsme vlastně v TV Zemědělec, ano. Podcastu Zemědělec, takže třeba zemědělci, na co by se měli soustředit, naopak, co by teda na
bude
co si měli dát pozor?
Například kořenů a pařezů, primárně to vzniklo takovým způsobem, že je určitě snaha, aby ta biomasa zůstávala v lesích, zvyšuje to biodiverzitu, zůstává ukládán uhlík v té půdě. To jsou samozřejmě věci, které jsou naprosto pochopitelné. Bohužel, ale ta definice je tak moc obecná, že by mohla i dopadnout například při té implementaci i na kořeny a pařezy, které se prostě musí vymítit, například kvůli stavbě nějakých liniových staveb, jo, stojíme někde v silnici nebo nové budovy, tak tam prostě ta biomasa se musí vymítit, nebo například když zemědělec bude třeba ukončovat provoz sadu, tak musí uvést ten sad do původního stavu, ten pozemek, to znamená, musí vykácet ty stromy, včetně kořenů a pařezů. A to jsou zrovna kategorie biomasy, které nebude moci vlastně spolovat s podporou, takže v tom vidíme trošku jako spíš prostor pro nějaké větší upřesnění, jo, na jaké ty kategorie by se to mělo týkat, nemůžeme říct obecně jenom třeba jenom na tohle, a je potřeba hledat v tom i ty výjimky. Na to se potřebujeme určitě soustředit. Dále se to bude týkat také například biomasy z pil. Teďka v podstatě Není možné pobírat podporu na určité druhy pilařské biomasy a víceméně se směrnicí RES 3 by to mělo být kategoricky vlastně i na ty odřezky a i štěpku vlastně z pilařského průmyslu.
Vlastně se vyvíjí teďko i nové technologie, jak snížit různé emise, které by vlastně nevedly k tomu, že by docházelo k vyšším emisím oxidu uhličitého a podobně. Mohli byste přiblížit třeba ty nové technologie, jakým způsobem, jestli pan pospíšil, nebo...
Když mluvíte o těch negativních emisích, tak asi bych nejdříve uvedl, ano, o co se jedná.
Přesně.
Ty negativní emise jsou součástí odstraňování uhlíku, kdy my energeticky využíváme biomasu, nicméně ten uhlík obsažen v té biomase, my té první, jak je, celý nevracíme zpátky do toho prostředí, odkud byla ta biomasa získávána, ale pomocí vhodných technologií a metod a postupů se snažíme bezpečně a trvale uložit do vhodného prostředí. To vhodné prostředí může být například uložení uhlíku pomocí biočaru do půdy, nebo to může být uložení uhlíku ve formě CO2 do podzemních uložišť, kde budou v podstatě navždy vlastně trvale uloženy, a tím, že ten uhlík se nevrací zpátky do atmosféry, tak tím, že na vstupu máme nějakou uhlíkově neutrální biomasu a ten uhlík víceméně uložíme z té biomasy, i když dojde k energetickému využití, tak se bavíme o záporných emisích, negativních emisích a dochází k odstraňování uhlíku. A mezi jednou z těch největších, nejvýznamnějších technologií je technologie BECCS, což je v překladu, nebo je to zkrátka pro Bioenergy with Carbon Capture and Storage, v překladu bioenergie se zachycováním a ukládáním uhlíku. A takové technologie si můžeme představit jako nějakou výtopnu nebo nějakou teplárnu, která využívá právě, jak jsem zmiňoval, tu uhlíkově neutrální biomasu, energeticky ji využije. Akorát místo toho, aby ty spaliny, ty emise CO2 vypouštěla do ovzduší, tak je z větší části zachytí, koncentruje a následně je ukládá do toho vodného prostředí a konkrétně u té technologie BECCS je to uložiště například po těžbě zemního plynu. Takže tam do toho uložiště je schopné vlastně pomocí vodních technologií ten oxid uhličitý trvale uložit a postupně časem dojde k jeho trvalému uložení a uvádí se v podstatě, že i po tisíce let je možné vlastně takhle skladovat ten uhlík, který už se nebude zúčastňovat té klimatické změny.
A jaký je zájem o tyto technologie? Jo, jestli prostě je to teďko třeba ve fázi nějakých experimentů, nebo už je to rozšířenější?
V globálním měřítku je velice málo těch instalací. Bavíme se o řádově 5 až 10 instalací celosvětově. Nicméně Evropa v tom hraje, bych řekl, vůči roli a největší ta instalace BECCS je ve Velké Británii, což je zajímavé, protože Británie není v Evropské unii, ale přesto třeba britská vláda teďka schválila novou podporu pro ten projekt, se jmenuje DRAX. Tak teďka DRAX se obdržel vlastně pozdní zprávu, že se bude navázána provozní podpora pro ten BECCS projekt. Takže dá se říct, že Evropa je lídrem těch technologií a již jsou provozu schopné technologie, ale jak zmiňujete, je to spíše stále ve fázi výzkumu a vývoje. A právě ty nové instalace ukážou, do jaké míry jsme technologicky připraveni na tenhle ten rozvoj těch negativních emisí. A teďka například s velkým očekáváním sledujeme vývoj ve Švédsku nového projektu, který se jmenuje Stockholm Exergy, který víceméně v roce 2028 už by snad mohl začít fungovat teďka ve výstavbě. A ten si můžeme představit jako nějakou takovou stockholmskou teplárnu na biomasu s tím, že ty emise z toho spalování se budou následně ukládat trvale do naležišť po zemním plynu. A ještě zajímavé zmínit k tomuhle projektu, že ten projekt stojí na třech pilířích ekonomických. První je švédská státní provozní podpora, druhý je Evropský inovativní fond A třetí je prodej takzvaných carbon kreditů, což je víceméně obdoba záruky původu, kdy my si koupíme třeba jako velká nadnárodní firma, která soustředí na ozelňování té firmní politiky, nejenom tu elektřinu nebo to teplo, které ta teplárna vyrábí, ale koupíme si i tu emisní úsporu, ty negativní emise, což má za výsledek ten, že ozelením svoji společnost, mám nižší uhlíkovou stopu a zároveň vynakládám prostředky na to, aby se odstraňoval uhlík z atmosféry, aby byla podporovaná bioenergie.
A řeší nějaké projekty, jaké Česká zemědělská univerzita v této oblasti, třeba ukládání uhlíku,
Řešíme v rámci České republiky vlastně ukládání uhlíku řešíme dvěmi hlavními směry. Jednak je to regenerativní zemědělství, vůbec nějaká přirozená stimulace tvorby organické hmoty, stabilní organické hmoty v půdě. No a na co se zaměřujeme přímo my na našem pracovišti, tak jsou technologie pyrolýzy a aplikace biovčáru. No to, což vlastně Vojta už to naznačil, že pyrolýza je taky jednou z možností ukládat uhlík. Není to taky tak snadné v současnosti, pokud jako naše energetika nebo energetický mix stále má, 40% energie vyrobené z uhlí, tak nám to trošku komplikuje situaci, ale postupem času, jak bude docházet k odklonu od uhlí, tak všechny tyhle ty technologie budou samozřejmě více a více uhlíkově negativní. No, princip pyrolýzy v zásadě je takový, že máme biomasu, ideálně suchou, a pokud považujeme tedy 100%, nebo 100% energie z té biomasy můžeme získat spálením. Ale to znamená tedy kompletní oxidaci té biomasy, kompletní oxidaci toho uhlíku zpět na oxid uhličitý a vypuštění do atmosféry. To, pokud uděláme správně, tak je uhlíkově neutrální, to už jsme si řekli. Pokud ale nebudeme spalovat tu biomasu a budeme ji pyrolyzovat, což znamená, že ji zahřejeme na teploty od 400 stupňů a více, tradičně je to třeba okolo 600 stupňů Celsia, a zahřejeme je na takovouto teplotu bez přístupu vzduchu, respektive kyslíku jako oxidačního média, tak docílíme toho, že nám organická hmota neoxiduje a pouze se rozkládá. Vzniká nám hořlavý plyn, ten pokud necháme skondenzovat, tak i hořlavý olej, a pak právě pevný produkt, pevný zbytek po pyrolýze, a tomu říkáme biovčár. A to myslím, že lidé znají jako ano. Dřevěné uhlí, že jo, nebo živočišné uhlí a podobně. Takže tím se zabýváme, protože potom aplikace biočáru do půdy sebou přináší dnes už tedy víme, že většinou benefity.
A říkal jste většinou, co by mohlo být takové negativní při té aplikaci?
No, to je jako
většinou benefity, ale...
Je to jako na dlouhé povídání. A samozřejmě...
Jestli byste mohl vyzdvihnout něco, nějaký třeba... Něco podstatného, nějaký prvek, co by třeba mohlo hrozit při aplikaci biočáru, co by třeba mohlo...
Já bych nejdřív řekl ty benefity,
dobře,
jestli můžu, určitě. Protože ty určitě převažujou. Jo? A pak třeba se pokusím zmínit nějaké potenciální rizika. Mhm. Ale historicky, že už ten výzkum trvá nějakou dobu, přesně. Takže a není to tak tradiční, není to rozhodně tradiční metoda aplikovat biočár do půdy. Dnešní prostě zemědělci, farmáři si troufám říct, že běžně neaplikují, zatím běžně neaplikují, já věřím, že se to změní, jo, ale když právě začal tento boom s negativními emisemi, sekvestrace uhlíku do půdy a tak dále, tak my jsme se začali zajímat, co ten biočár způsobí půdě, jestli jí prospěje nebo neprospěje. Dneska za ty roky už víme, že třeba na takových lehkých písčitých půdách biočár je velmi, velmi prospěšný. On má schopnost zadržet živiny, jak biočár je porézní, je to velmi stabilní uhlík, který nepodléhá mikrobiální degradaci a dobře zadržuje vodu. Ano, takže na třeba lehkých písčitých půdách on zvýší vodní kapacitu, takže potom může poskytovat vodu rostlinám a tak dále. u nás v našich krajinách ty lehké půdy často bývají velkyselé. Biochar má od neutrálního po zásadě pH, takže aplikace potom samozřejmě zlepšuje pH půdy a s tím souvisí mnoho jakoby prospěšných vlastností. Vedle toho pak máme zase ty těžší půdy, třeba jílové, kde tedy, když biochar aplikujeme, tak už nemůžeme mluvit o nějakém vyšší vodozádržnosti těch půd, protože ty půdy jako takové mají vysokou vodozádržnost. Jíly vážou hodně vody, ale třeba mohou mít zase problém se zamokřováním, jo, anebo s utužováním. A tam zase aplikace biočáru nám tu půdu jako kdyby odlehčuje, zlepšuje aeraci a zase s tím souvisí mnohem lepší růst kořenového systému rostlin a tak dále. Takže těch benefitů je mnoho. Kationová výměnná kapacita. Biočár jako takový má velkou kationovou výměnnou kapacitu. Nicméně jsou půdy, které mají vyšší kationovou výměnnou kapacitu. Takže zase ty lehké půdy mají často nižší, takže tam biochar právě významně zvyšuje retenci živin. Když ho pak aplikujeme třeba na nějaké těžší půdy, tak už se na té zvýšení kationové výměnné kapacity to tak neprojeví. pH, o tom jsem mluvil, že jo, kde zase není biochar jako biochar. Jo. To pH biocharu je velmi ovlivněno množstvím popelovin. Takže třeba takový jednoduchý příklad je, pokud mám pH neutrální půdu a potřebuji biochar aplikovat pro zvýšení vodozádržnosti, tak bych spíš volil nějaký dřevní biochar, vyrobený ze dřeva, který má nízký obsah popelovin, vysokou pórovitost, vysoký sorpční a jakoby aktivní povrch a nižší pH. Oproti tomu, když budu mít lehkou půdu, která se mi pravidelně nebo přirozeně okyseluje, tak tam třeba bude vhodnější biochar s vyšším pH, vyrobený z nějakých posklizňových zbytků, bylin, má tedy jako vyšší obsah popelovin. No, dalším tématem jsou živiny. Biochar jako takový, když nám vyleze spirolízní jednotky, tak lze ho přirovnat k sorbentu. No, takže má mnoho takových nenasycených sorpčních míst. Když takový biochar dáme do půdy, tak on samozřejmě začne sorbovat mnoho živin. A to může mít pozitivní i negativní dopad.
Zase,
jo, takže když pak někde máme problémy s vyplavováním živin do spodních vrstev půdy nebo potom do zdrojů pitné vody, tak tam může hrát velkou roli a mít pozitivní vliv aplikovat ten biochar jako surový. Ano. Ve chvíli, kdy ale máme takovou tu tradiční situaci prostě zemědělské půdy, která netrpí takovýmto pohledem, tak pokud naaplikujeme biochar a on nám vysorbuje živiny, no tak můžeme pozorovat samozřejmě snížení výnosu, protože připravíme rostliny o ty dostupné živiny v půdě. Takže v takových případech je vhodnější aplikovat biochar společně s nějakými dalšími živinami. Ukazuje se, že naprosto ideální je míchat biochar třeba s hnojem, se statkovými hnojivy nebo během kompostování. Pokud už dneska víme, že když implementujeme biochar do kompostovatné směsi během kompostování, tak jsme schopni snížit celkové emise oxidu uhličitého během toho kompostování a zvýšit sorpci živin v tom kompostu. A samozřejmě ten biochar, pak když aplikujeme s kompostem, tak biochar jako takový podléhá velmi, velmi pomalé mikrobiální degradaci. A to znamená, že ten uhlík, který aplikujeme do půdy ve formě biocharu, tam může vydržet desítky, stovky, v některých případech i tisíce let. No, takže to jsou určitě ty benefity. Organická hmota, ještě jsem si poznamenal, protože těch věcí, jak můžeme prospět půdě biochárem, je mnoho, že jo. On jak sorbuje, tak i rád vychytává tu labilní organickou hmotu biochar. A to znamená, že nám může snížit mineralizaci půdy, mineralizaci organické hmoty a zvýšit ukládání uhlíku jako takového. No, hodně pokusů jsme udělali i na sorbci rizikových prvků. Takže on tím, jak sorbuje, tak jsou samozřejmě půdy, které mají problémy s kadmiem, zinkem a tak dále, že jo, typicky kation, ty se dobře sorbují na biočár a v takových půdách my po aplikaci biočáru pozorujeme razantní snížení přístupných obsahů rizikových prvků. No.
Takže ta pozitiva teda převládají. Já jsem se ptala kvůli tomu, že jsem opravdu slyšela spíše ty pozitivní, ty kladný ohlasy na aplikaci biočáru, než negativní. Tak jste mě trošku zarazil tím, že tam jsou i nějaká negativa.
No, jsou, vždycky
ale vždycky se tak musí být.
No a hlavně my teda, že jo, z pohledu zemědělce, ano, my musíme být velmi konzervativní a opatrní na to, co si dáme do půdy. Tam jako hlavně nesmíme uškodit, protože když jednou aplikujeme biočár do půdy, tak už ho z té půdy nikdy nedostaneme a on tam vydrží opravdu, jak jsem říkal, stovky tisíce let. Což, pokud uvažujeme o sekvestraci uhlíku, tak je to jako skvělá vlastnost. Prostě my dlouhodobě tam uložíme uhlík do půdy, někdo nám na to, za to třeba i zaplatí jednou, až uhlíkové kredity, to je rezonující téma, prostě zatím teda, nebudeme pouštět, jak je to ekonomicky, ale abych navázal, tak to, z tohohle pohledu je to pozitivní. Na druhou stranu, pokud bych si aplikoval nějaký rizikový biočár, nedej bože, no tak ho budu mít problém s té půdy potom separovat.
Takže je třeba dát pozor teda, jak vlastně ten biočár vznikl.
Přesně tak. Takže už jsou iniciativy a my zakládáme třeba Centrum pro výzkum biočáru na univerzitě, kde si teda klademe jeden z našich cílů, bude kontrolovat kvalitu biočáru, jestli odpovídá těm světovým standardům, protože to už se dneska ví, jak má ten biočár vypadat, jaký má mít obsah uhlíku, jaký má mít sorpční povrch, obsahy rizikových prvků. Při některých technologiích, v Čechách třeba jsme se s tím ještě nesetkali, ale víme ze zahraničí, že pokud technologie není dobře nastavená a dochází třeba k míchání toho pyrolýzního oleje s biočárem nebo nedostatečné separaci době zdržení biočáru od těch prvních složek, které nám pak mohou kondenzovat na tom biočáru, tak můžeme třeba nalézt vyšší obsahy persistentních organických polutantů biočáru, typicky polycyklické aromatické uhlovodíky. A to už jakoby víme, že jsou velmi negativní a v půdě persistentní. Takže to je třeba potřeba kontrolovat. Na druhou stranu biočár je produkovaný průmyslově a průmyslníci často jsou tlačeni okolnostmi, takže musíme dávat pozor i na ten původní materiál, z kterého je biočár vyrobený. Že jo, pokud pyrolyzujeme dřevo, posklizňové zbytky, není problém. Může dojít za určitých okolností ke kontaminaci té vsásky toho pyrolyzovaného materiálu a pak můžou vznikat biočáry s vyšším obsahem rizikových prvků. Takže tohle to...
Takže to není tak jednoznačná otázka na to, jestli je to zcela pozitivní.
Případně, no.
ne,
my už víme, jak dosáhnout veškerých těch pozitiv.
Aby to bylo kvalitní.
Není to tak strašně jednoduché. Jenom chci říct, že prostě já, kdybych měl aplikovat biočár na půdu, tak určitě si nejdřív velmi dobře prověřím, odkud ten biočár pochází a jestli splňuje ty deklarované parametry, jaké má. Protože ten trh není do jako značné míry zatím kontrolovaný a tak dále. Že jo, no. Takže a potom taky přicházíme k otázce dávkování, kde nerad bych, aby to vyznělo tak, že pokládám biočár jakože za samospásný půdní přípravek. To určitě ne, protože při malých dávkách, takových těch, co jsme běžně zvyklí aplikovat, tak ten vliv biočáru na nějaké jakoby měřitelné vlastnosti půdy není tak markantní. Jo, takže v našich půdách, které obecně považujeme za ty úrodnější, tak abychom naměřili nějaký významný posun v půdních vlastnostech, tak se bavíme o dávkách třeba od 20 tun na hektar. A to už je enormní dávka. Že jo? A to, když řekneme nějakému farmáři, pojďte, potřebujete 20 tun na hektar, tak se vám vysměje, protože to nikdo nikdy aplikovat nebude a nikdo nikdy to nezaplatí. Velká výhoda biočáru je právě ta jeho persistence. Takže my těch 20 tun na hektar nebo 30, 40 můžeme rozdělit do mnoha dávek a aplikovat v dlouhodobém časovém horizontu. Ano, a teď třeba začínáme právě pracovat, protože už ta společnost začíná chtít implementovat biochar do těch osevních postupů a vůbec do celé té technologie pěstování. Že jo? Protože s tím souvisí mnoho dalších otázek. My nepotřebujeme biochar aplikovat na půdu, protože on je tmavý, on je černý a zase tam jsou spojená pozitiva i negativa. Když aplikujeme velké množství biochárů do půdy, a teď teda se nemluvím o polních podmínkách, ale třeba z našich nádobových experimentů se to tak ukazovalo. Když testujeme, jaká dávka prostě je ideální a podobně, tak jdeme do extrémních dávek, často biochárů, půda stmavne, začne se nám při jarním sluníčku rychleji prohřívat a to vede třeba k rychlejšímu klíčení rostlin. Na druhou stranu, když se nám více ohřívá ta půda, tak se často více vypařuje vody. A takováto nezakrytá půda pak může zase naopak způsobovat přísušek těm rostlinám. Takže jo.
Tak je to velmi široké téma, takže dá se říct.
Je to široký, no a...
A ještě bych se teda zeptal, pane Pospíšile, z pohledu biomu, jaký je názor na ty nové technologie, na biochar, tady pan kolega se zmínil o regenerativním zemědělství, který se teď v podstatě dost rozšiřuje tento způsob hospodaření. Že?
Já bych na to chtěl navázat i v tom, že byli jsme součástí třeba experimentu s biochárem, kdy se třeba je přimíchával digestát, nebo ten fugát třeba. Jo, tím se obohatil ten biochar, který se pak následně takhle jako vyhnojený v podstatě dá se říct aplikoval do půdy. A co se týče těch velkých dávek toho biocharu do půdy, tak tam by časem mohlo být i třeba zajímavé v posunu v těch negativních emisích k tomu, že ten zemědělec místo toho, aby ten biochar kupoval, tak ho může třeba dostávat zadarmo, nebo dokonce dostane i za to zaplaceno, že ho naaplikuje do té půdy, protože to bude součástí těch negativních emisích a ten biochar bude se muset někam dávat, pokud budeme chtít ty negativní emise provozovat. Takže to třeba může být i pro toho zemědělce zajímavá alternativa, jak si zlepšit třeba ty půdní vlastnosti, jak využít ty výhody toho biocharu a zároveň zaplatí si v podstatě jenom tu aplikaci a může mít třeba ten biochar je zadarmo, nebo do budoucna i z toho získává nějaké prostředky.
To je docela zajímavé, jak jste se zmínili, taky uhlíkové kredity. A to je zase teda opravdu zase...
To už se souvisí,
ano? Ano, ano.
Zatím tedy si troufám říct, že je to hudba budoucnosti, že stále produkce biocharu jako taková je relativně nákladná. Pokud se bavíme s těmi producenty, tak oni ještě nedokážou teda někomu zaplatit, že by to pro ně byl takový odpad, ale samozřejmě v budoucnu tohle může nastat. No. Ještě taky jsem se setkal s takovým jakoby názorem, že chceme plundrovat biomasu a zelenou krajinu jenom kvůli tomu, abychom uložili emise oxidu uhličitého do půdy formou biocharu. Že jo? Protože třeba z historie, a ne z našeho kontinentu, takové případy známe, jo, kdy došlo k devastaci krajiny tvorbou dřevěného uhlí a podobně. Jo, tak to bych jenom rád uvedl na pravou míru, že nic takového. A že já jsem pak, třeba jsme se studenty udělali jenom takový jako intelektuální pokus a výpočet, kdybychom chtěli nahradit uhlí, nebo respektive ten uhlík, který každý rok vypouštíme formou spalování a jiného použití uhlí, třeba v metalurgii a tak dále, kdybychom to chtěli nahradit a udělat celý tento segment uhlíkově neutrální, tak vlastně nám vyšlo, že by lesy v České republice nám došly za nějakých jako 7 až 8 let.
To je hrozně krátká doba teda.
Takže to samozřejmě nelze považovat pyrolýzu a biochar za primární nástroj sekvestrace uhlíku a nějakému jako snižování emisí, nedej bože těch historických, to určitě ne, ale je potřeba tu technologii chápat jako novou alternativu, která už může ty emise snižovat. Ano, protože my během pyrolýzy nepoužijeme 100% energie té biomasy, ale řekneme si dobrá, použijeme víc biomasy a z ní jenom třeba o velmi zhruba 50% energie a 50% uložíme do půdy a může to pak přinášet nějaké benefity. No, takže a jsou materiály, pro které třeba pyrolýza je naprosto vhodným nástrojem ke zpracování, mnohem lepším než spalování, protože během pyrolýzy my často odstraňujeme velké množství organických polutantů. Takže třeba jsme hodně pracovali na pyrolýze čistírenských kalů, kde ty benefity jsou široké. My odstraníme veškeré organické polutanty, ať jsou to farmaka nebo rezidua plastů, že jo, mikroplasty, viry, samozřejmě pyrolýza sterilizuje a tak dále. A vlastně pyrolýzou jsme za určitých okolností schopni vyprodukovat velice bezpečný, skvělý materiál z čistírenského kalu, který pokud neprojde to pyrolýzou, tak samozřejmě představuje určitá rizika pro půdu.
No čistírenské kaly, to jsou taky takovým problémem dost, takovým hlubokým problémem.
Ne, to je taky zemědělský, je to velké téma. Takže tím jsme se hodně zabývali, protože ve chvíli, kdy kal, čistírenský kal, neobsahuje nějaké extrémní obsahy rizikových prvků, ano, tak pyrolýza naprosto ideální za mě. Stabilizujeme uhlík, stabilizujeme i fosfor z těch čistírenských kal, kterého je tam velké množství, že jo, a ten biochar potom působí jako dlouhodobé pozvolně působící hnojivo. No, na druhou stranu je zase potřeba si dát velký pozor na provozy, protože jsou provozy čistíren odpadních vod, kde mají problém s rizikovými prvky, ať je to kvůli průmyslu, nebo jsou ty prvky geogenního původu a ta čistírna s tím nemůže prostě nic dělat. Takové situace samozřejmě tady jsou. A pro ty provozy teda pyrolýza úplně vhodná není. Respektive není vhodné ten jejich biochar aplikovat samozřejmě do půdy.
Takže, pane Pospíšile, jsou to takové možnosti asi i podle vás dalšího uplatnění nebo jakým způsobem i vázat uhlík.
Ano. A ještě možná navážu na tu biomasu, která je vhodná pro pro to odstraňování uhlíku, jak si tady zmiňoval například, že bychom se chtěli velmi distancovat od třeba toho kácení lesu, já bych to chtěl jako potrhnout jako dvakrát minimálně, protože aby vůbec ty negativní emise musely vzniknout, musíme používat uhlíkově neutrální biomasu, to znamená, musí se jednat o nějaký vedlejší produkt, nějaký zbytek, jo, to znamená, ten les slouží sice k nějakému produkčnímu účelu, třeba na tvorbu nábytku, ale při té těžbě samozřejmě vznikají vedlejší produkty, jako je třeba nehroubí, jo, nespracovatelné vlastně náběhy, třeba bršky z tomu větve a tak dále. A to jsou právě ten substrát vlastně pro tu bioenergii. Když opustíme lesnictví, je velký potenciál například v těch posklizňových zbytkách na zemědělské půdě při vlastně úpravě vlastně těch zemědělských produktů vznikají různé vedlejší produkty, jako například plevy a tak dále, které vlastně nemají moc toho využití, než se třeba dají energeticky využít. A právě takovéhle vedlejší produkty a odpady biomasového původu mají ty v podstatě ten potenciál té uhlíkové neutrality a právě na ty bychom se měli soustředit, než že bychom kvůli tomu víceméně pokácet by tím třeba.
Ano, takže děkuji za zajímavé informace a vám diváci a posluchači děkuji za pozornost a těším se při příštím pořadu TV Zemědělec a podcastu Zemědělec.